Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobicha Afg'onistonda joriy yilda tinch aholi orasida o'lim hollari 23% oshgan. Kelasi yili xalqaro qo'shinlar bu yurtni tark etganidan keyin nima bo'ladi? Bu savolga hozircha javob berish mushkul. AQSh Afg'onistonda bir necha yuz askarini qoldirishi kerak, deydi Vashingtondagi Milliy mudofaa institutidan Thomas Lynch.
The Afghan forces that have been put together by the United States and its coalition partners do in fact
Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlar treningidan o'tgan Afg'on armiyasi hanuz xavfsizlik uchun javobgarlikni to'liq o'z zimmasiga olishga tayyor emas. Masalan, logistika jihatidan va razvedka operatsiyalarida ular oqsaydi. Ularning yonida xorijiy murabbiylar bo'lishi muhim, deydi u. Tahlilchilarga ko'ra, Vashington va Kobul araz ustida to'xtab qolgan xavfsizlik muzokaralarini davom ettirishi lozim. Agar ikki davlat til topishmasa, Taliban bundan foyda ko'radi, deydi siyosatshunos Michael O'Hanlon.
We have to concentrate our anger against the enemy, not on each other.
Ittifoqchilar hovuridan tushib, dushmanni qanday yengish haqida o'ylasin. Prezident Karzayga maslahatim, muzokara stoliga qayting, deydi u. Xo'sh, AQSh Afg'oniston kelishuvida nima haqda gap ketadi? Thomas Lynch hujjatning nozik jihatlarini shunday tushuntiradi.
This agreement will have to meet certain requirements, minimum threshold requirements.
Askarlar Afg'onistonda qolishi uchun AQSh muayyan shartlar qo'ymoqda. Deylik, Amerika askari u yerda biror jinoyat sodir etsa, mahalliy qonunlar unga o'tmaydi. U vataniga jo'natilib, harbiy sud oldida javob berishi kerak, deydi suhbatdosh.
Military courts system.
AQSh qo'shin qoldirishidan maqsad nima ekanini afg'onlarga tushuntirish ham muhim.
We should try to make the Afghan people know that we are firmly committed to their long-term security.
Michael O'Hanlonning aytishicha, AQSh Afg'oniston kelajagi va xavfsizligi haqida qayg'urayotganini mahalliy aholi bilishi kerak. Tomonlar til topishib, qoidalar belgilab olinsa, 2014-yildan keyin ham madad beramiz. Taliban bilan maxfiy muzokara qilmaymiz deb Amerika va'da bersin, deydi tahlilchi.
United States of America is committed beyond 2014.
Yaqinda Pokistonga safar qilgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Afg'onistonda ishni oxirigacha yetkazamiz va kelishuv imzolanishiga oz qoldi, deya ishonch bildirdi. Shohruh Hamro, Washington.